Studio Tamani, ni an ka kunnafoni ye bamanankan na.
Arabadon Octobre kalo tile 19 bafla ntanoro san nege kanye tan wolo la dafara au clobe studio tamani de kungana ka bon maison la presse la Bamako. Kulumin ki janto benkan walia la kafo ale ka nyogon ye tan flana o damine na kle 5 kunche na Bamako on fe yanno akere wakati konna la gelea be sema ere konokulu olu nyogon chet mamina. Nimbara alebe damine tuma miyere la kafo sema aleni minisuma kafo uluye baraka dalike ka sababu ke bengami ni obi wale alibe sena kafo paranye ba okera katanye. Minye institut d'etude de sécurité sa kabo Dakar kaufe no somada ina bamako angere fe anno kafo uluye hakli nokodunike minye krengreni la munibato sifi un kafo ulube sendo dinekele alela kosebe. Lokol kramako la fasali kulu munu ye tekano black octobre kalo kli tan duru temene nyere sa ulu kuna fun di la sigi boroke sokomada nyere la ka yira ka foko u bela jele na faranyo nka minye barabla chari ko ken novembre kalo kli flani sabanata munu ye kuma bawo ye minu mina tente abalma ke ali usidi befe. Au danse ni ndonke baru hukumu konna la hamba yiraula kafo kokulu minka ki janto benka ale wali ali lasa kafo akanyoye tan flana o kerabo mako kle o damine na bomako onfo ya kle 5 kunche temenena nga kera wakati konna la kema ere ka kulu konna la gelea kafo ale be no ka sabo ke bulo jo kera mo gomnu na fanga la teme fanga ko ale li ala na drafe ni eja temeneke kafo mi mo go yesa u ba fe ka senatire ya ke benga wali ala kangreni ala da rokoka ale ere nyina bo Mariam Koulibaly
comité de suivi kanil la direta ko tan flanana obina sinsin fin flaka folo e franche fanga sigile senka koron fe marabolo durube kononana doko ko kononana gouvernement ale sharia kiserota ki bolo kunshi mokola mulumina franche fanga sigi senka koron fe lala nga o moko nunu sugandile o kele no farali sababu ese ma kulu kononana kasabuke kulu imbolo faranani ulu ya ira ka foko moko sugandile akasoro ulu hak na manyiminga. Jatimine baga do kafola, obina ke sababu ye kabara balandoni. Udam na semi mafana, oye patuli miksi obara ubulo dalie. Kulu munu ubulo no bla benkana, aleni jenseleke nani tombao, uluko niya irakafo ko daga yoroko aleni marfa bla barao, uluka ngatelia. Barao balani minkera labaina, okera sababu ye kusumaya doni. La jere mi bulo dale no bamako, obina ke sababu ye fana, kidal maraliko miku mesena, no kera mangaye, asoya aleni gacha mu ko ni nyoronche ka nyasoro oko fanana ka sabuke la jerete menin bana ka soro oko masigisi kan folo
kulosil kulinyere ka baraw damne na bamako onfe ambi wakati mina o yasoro sema aleni minisma ka fo uluye baraka dalike ka nyeshi bengami ni otkane blala aljerika ofe no o walali o nyeta kun koto ni be dant kalike mi e krenkreni yalla farafarali mi ni obe kulu oluko nalla ni wakati laban nuerla asetu kanti.
Coordination des mouvements de l'Azawad ni MINUSMA ye folikanke kunu kanyeshi benga sebe baraw lawalali kan u ya jira ka fo ku jigi be baraw damnali kan kuraye o min tun jora kabini kalo chama sema ka ke na ka kuma lasele almu ag Mohamed ale ye folike kanyeshi gouvernement ma o min ye dokun temene wala yauta autorité intérimaire mogo sugantili la o lu minum bena koran fanfela marabolo duru nunu ko nyenebo ka ke ni benga sebe konono kumawi. Kakeni semae, autorite interimeri mogo sugantili oe tablo nyanemae. Sebendo kononana, minusma e ayerefu ni kalon damne liye tenendon kidal. Gouverneur mi sugantira jamanafe o nyena o mi ni ashen foloye kabini sanfla. Kakeni minusma nyemogo ye, kidal gouverneur joro ani autorite interimeru blali senka oba jira kafo ko famu nye benga sebe untekenobla ungania beno kataga nyefe alibi benga sebe baraw la wale alila.
Neba feki akil nanta de kuna founi nunka sa Sijo Tamani aleka page Facebook ni yelena ebise koke edno. Sijo Tamani Mali finintigo uye panguru fla usira ka osoro ni eja temeneke folo ere kafo odiru makwa ni uye super puma ere alebe taka seginke keleke cho kafo olunu bulofeon ulubiseka keleke rola soro chukumina flana isa ni uye helikopter flana nyireza ayirala kafoko yani kalo flache kafo ona di uma kul barak chake dami ni alebe sekasegali ke miye kanako kuna sana be Dakar ka uyerefe so madani na bamako on yerefe anno uye dantigali ke yala kung memba to ka fo sefi un ka fo olumuguru lembe kado dine kele alela ni wati laban yere konna la uya ira ka foko miye krengrene yalla a chama be talike kasabiko ale fokata se barako ale nasirama Ibrahim Maiga ale nyine kela institut d'etude de sécurité konna la ayemi fo angola me
étude aya damne depuis 100 damne anya essayer ka donc kunjuma na 600 mro mun meta groupe djihadiste la mun ya to weta yi weta mun esorin ay wetude konna la facteur chama identifié facteur follow we facteur économique day mu wule ko facteur économique effectivement jeune mun te barala adobe weta groupe djihadiste fe parce que a beaucoup nyana ko nous tara au groupe la ou be war soro be bara soro ou be reconnaissance don soro facteur wara be mro do be gawo tomoktu barak me munum bulu mais utara djadu sou fait pour que ka dofara ou ka war kan par exemple ou fana bi fana mujawola par exemple parce que ou me fait emmener la kele do utara mujawola parce que ou me fait couvrir protéger wala sa mujawo kana souma donc au facteur fana bi donc au beba la raison chama mal la raison kelenta la en étude fana muira facteur religieux am mon fo ko sila mea do be ou sila mea de bato ou ta groupe djadi sou la effectivement ou mo sor la la
ameto dine ale tabulo jugu konna la ka sawo ke kunungo grand dialogue sigika foba no be ke sijo tamani kansa hakli jagabo kera mogom no nubu ka fem be dili nyini minye dine konona la fukata o la fasa ko jugu ale reke ni e jate mene ke ka foni ko kelendo haminan ko baye mali re konna la ka fo mako olele olu ya ira ka foko ni min fleni dine mogo olu re joro babala mamadu jora ale ye sociologue ale min foni ko ta fanfe angola me
les leaders religieux ont sans aucun doute
dina nyamuko joro ka bon kosebe o yemi e kaslame a yere nyefo ka foku ka kenyeni kurane kononai ko mogo mogo be a yere faga a yere ka nganiala o be taga jana makono kurane de bafo nete ka glan o yekuma ka uye fana ina fo kira kisine mabai o mi e beni chela beni nyini ale minye sharia dota medine o min kono abe dina wera otwe o kasiga kerefe kuma mina akumbe medine nyemogo yala ntu ba fe ka minfo fen kurabe si o mimbe ato silame a yere kera ka dine dilita bala dine dilita li bala o fana e ko wera de ye atafa
radicalisation religieuse est un autre phénomène
asetu kante ale kan yelema l'école kramako la fasali ton ou franyon ka octobre ka lo kletan duru temene ka utega no bla sevena ka fo klu okumbe kuna fondi la onye koro so madena ka prepare la tiga de novembre ka lo klef la ana kle sabana ta barabla chare ka fo uno oke chemo daw ale u ka kuma la se ayemi fango la me
anye wale ya dilon wele pour que kana anga hakila u funya ani ay ngin galu mon timé famauna ala o ngin galu kon ye ka do fra l'école kramako ka musaka kan amiseka nga barake la fia kono chomna amuna klefla barabla de kenani famo mobe mana klefla koni araba novembre kalo klefla ani lamsa novembre kalo klesaba nani famo mobe kumana ni amobe kumana fana ankoni ko chama mamulo wale chama mamulo kake pour que famo nga lame parce que la ko kramo koni ni kalante jamana mina bo jamana tsaka tanya chokoshi ankoni me anga ko leka herefe ko lebisika nyana bo chomna kasra klelen so ni crise mi mbel ni mbalu ka bo ko don doni 2012 devono kral ko kramo ko fra nyongante ankoni syndicat chama de fra nyonga sisa kasika anga nyine galu time famona
studio tamani c'est encore ma tintileno union européenne ale ni suède ni royaume uni gouvernement de fait
ameta marabulu konna la gundam kaufe no mo kelen tanya la nani wure o jogina flyer taka jugu kosobe kosobe ale kera siraba kasara fe min kera kunungu asobole ale ne mekore o ne nyon tia gundam cercle konna yare la ka keni sire do ka folie ayira la ka fo ko mabli nu fa ko jugu ka fo ode nanani aye ka fo blara mo jogine non tara gundam o san de santi la segu ka ufe no ka nyegonyina kuma ale ke mi e krengrene ya la ka fo femu numbe mo bulu ko segu ka ufe no o sika o gere o sika fo ale ke ra so madaina o ke kunye mi e sa sika daw yere konna la ka fo bulu fe umbe do dam nu fe o ka ira jelenya yere konna la coalition des aides des alternatives d'aide et développement ka fo ale ni ko ale wale ya ka fo kasabi ale bora ONG suédoise diakonia Minye kulu ye kafo tamashaki fima tomoktu kaufe no luyu katon asigi nye jate mineke ni inyon yira kekunyo uka nyeta ere kafo kwa jere ba folo folo uye aleke uya yira kafo ko uka seko ni donko ubafe aleka tanye wa okala kudoni amba kunche ni alibi tomoktu kaufe no kasawo ke minye faso deunye animunumbe uka ko nyinabo kafo uka sigi nyon yina kaseka kuma uka ulufo kutabulu uka wala sa marata bulogma ale ka famia o kera tomokto ko fi no kunungo tomokto morti ale ne sigaso ale besembe ni wala buloda nyere la minye marata bulonuma ale ka foka sabia ale bora cooperation su suku wala ali ale kera oxfam fe oni che akotlo majola alibi anga to nyo fe kadaka la seu olubitani.